Nazdar, Luďku.
Ahoj, Miloši.
Takže se vydejchej a řekni mi, co se stalo. Překvapuje mě, že člověk tvý inteligence se pořád, jakkoliv má challenge už docela dlouhou, nenaučil používat MHD.
Ne, tam je... Ne. Tam jsou dva problémy. Miloši, já bych ti to řekl, ale ze všeho nejdřív bych chtěl říct, že vedle několika věcí, které se mi o víkendu staly, tak jsem i mluvil se svojí matkou, která říkala, že poslouchá náš podcast. A že mluvím hrozně vulgárně. A že bych s tím měl něco udělat. Já jsem si pak poslech pár dílů, zjistil jsem, že mluvím hodně vulgárně.
Ne, teď lžeš. Ty jsi si Luďku neposlech pár dílů.
Poslech.
Neposlech.
Dobře. Chceš to začínat hádkou? Dobře. Já jsem sem přišel jako člověk vyměněný, člověk změněný zkušeností. Ale dobře, chceš se hádat? Ano, neposlech jsem si. Nicméně, zkrátka dobře, bez ohledu, jestli jsem si je poslech nebo neposlech.
Došel, no mluvíš vulgárně, to víme.
Došel jsem k závěru, že bych neměl mluvit tak prostě, což samozřejmě z toho, co se ti teď chystám říct, dělá jako problém. Protože, Jelši, já se sem dostávám autobusem, který od mýho domu odjíždí ve 38, 47 a 55. Teď to jsou minuty po hodině.
A to většině lidem došlo.
A, no nevím, tak záleží na tom. Nemusel. A většinou těch 47, to jsem tady tak 3 minuty po. Těch 38, to jsem tady bez problému, to jsem tady před. A 55 je taková ta, jako, to už je taková ta nepříjemná hranice, kdy už píšu a omlouvám se. A dneska jsem teda jako nestihl, byl jsem 55 a do toho autobus přijel pozdě o 3 minuty, což se nestává. A do toho jsem v tom autobusu strávil o přibližně 10 určitě minut díl, než je naprosto běžný na té trase. A to díky dvěma věcem. Jednak opravě uvozovkách baranďáků. Ale to by nebyl ten problém. Daleko větší problém byl, než, vidíš, jak to říkám úplně v klidu, jsem hodný jako medvídek. Neříkám žádný vole ani tak. A druhá věc je, že s opravou baranďáků koliduje snaha firmy Čermák Hrachovec naprosto poddolovat tohle město a vytvořit tam to alternativní, o tom jsme se bavili. Ale oni udělali další speciální dvě díry ve Vrchlické ulici, což je taková ta jediná ulice, kterou my teďko máme na spojení z Plzně do, jako když jedeš z Plzně do Brna, protože a jedeš centrem a nechceš to vzít chuchli po odchvatu, tak to vemeš vnitřkem. Je to velice fragmentovaná ulice, která má tři pruhy, když jeden je vyhrazen pro autobusy, aby se nestávalo to, co se mi stalo dneska. No a v tom jednom pruhu, který je vyhrazen pro autobusy, stojí, vole, já vím, omlouvám se, stojí tři budky Čermák Hrachovec, úplně opuštěný. Já jsem se dneska díval, protože v té koloně stojíš a můžeš se z toho auta dívat takhle mezi to oplocení, na kterém je ta cedule Čermák Hrachovec, práce probíhají v pondělí, v podzemí, velice se omlouváme, že to tady bude stát, pravděpodobně do konce vašich životů, ale děláme, co můžeme a práce probíhají v podzemí. Tak jsem se takhle díval tam tou škvírkou mezi tím a je tam velká díra do země a nikdo tam není. Pondělí 9 ráno. No, takže práce probíhají v podzemí, to je jasný, že tam nikdo není, protože práce probíhají v podzemí, co by taky dělali na tom, ale prostě chtěl jsem říct, celá tato dlouhá tiráda byla jenom o tom, že za to může v podstatě Čermák a Hrachovec. Že kdyby nebylo Čermák a Hrachovec, přijel bych sice taky pozdě. Nicméně pouze o nějakých 5 minut.
Luďku, já bych ti mohl říct, že já jsem se...
Že ty ranty nejsou takový, když tam neříkám to vole. Víč, je to jako jiný?
Nevím. Jenom ti chci říct, že já jsem se taky díval škvírou tady mezi našima mikrofonama a tady stěnou a ty jsi tam taky nebyl. Jo? Já jsem tě taky neviděl. Devět něco. Třeba mají zaměstnanci Čermák Hrachovec podobnou výmluvu a někdo teďko zrovna sedí v kanceláři pana Čermáka nebo pana Hrachovce a říká a Čermák Hrachovec říká, jak to, že jste přišli do práce pozdě a on něco podobného jako ty říká on jemu, pak něco podobného, proto způsobil někdo jiný, říká něco. Já vím, že to je těžký, jo, ale
Než začneš vynášet morální soudy.
Než začneš vynášet morální soudy
a začneš z pozice někoho, kdo nikdy nikam nepřišel pozdě,
začneš
říkat, já vím, že je to těžký. Zamysli se nad jednou věcí. Zamysli se nad tím, pokud já se vymlouvám na Čermáka Hrachovce, což já se nevymlouvám, to je objektivní.
No ne, to, já říkám, že to není výmluva, že to mohlo být objektivní objektivní
na koho důvod se vymlu- na koho se co je objektivní důvod Čermáka a Hrachovce? Jako myslím těch dělníků tam, protože nevím, na konci, třeba, ne, na konci jakýkoliv, ne, na konci jakýkoliv zpoždění v Praze, na konci jakýkoliv zpoždění v Praze stojí Čermák Hrachovec. To není teze, to je fakt. To je to tuhle tu tezi já nechci dokládat, protože nemusím. Takže z ní rovnou uděláme fakt. Přeskočíme fázi dokazování.
No ne,
jo, ne. V tomhle případě můžeme úplně v klidu přeskočit fázi dokazování a brát to jako fakt. Na konci, na začátku každého zpoždění v Praze je Čermák Hrachovec. To znamená, na co se vymlouvají lidi od Čermáka Hrachovce?
Ludku, oni nepřeskočili tu tezi. Oni se vymlouvají třeba na to, že, já nevím, na jižní spojce si postavil stan nějaký člověk, já nevím.
Ale tam si nikdo nepostavil.
Já nemám tak velkou fantazii, jako ty, určitě ne. Mám menší fantazii a nedokážu odhadnout, na co se vymlouvají, nebo jaký mají objektivní důvody. Nevím, jo. Ale jenom jsem tě chtěl upozornit, že to může být taky takhle. V tom nehledej nějakou moji výčitku nebo morální soud, vůbec ne. Já, mě to nevadilo, já tady seděl a...
Zabavil jsem se.
Když bychom na tebe čekal například před kinem Přítomnost, kde stojím na chodníku...
Seděl jsi na lavičce.
Pak jsem šel na lavičku samozřejmě, ale kdybych seděl na chodníku a dostával od tebe reportáž z křižovatky na Bulharu, kde v 6 hodin je vždycky zácpa, tak tam bych mohl být trošku nervózní, například, jo. Ale když sedím v kanceláři, Ludku, jako ber to tak, že ani se mi neomlouvej, prostě přijdeš, když přijdeš, je to, já
ale
to chápu.
Ale řeknu ti takhle už, aby moje challenge skončila.
No já vím, ono se to nezmění, protože ty chodíš taky všude pozdě.
Ale to bych jel na skutu, už máš to. Já jsem v tom autobusu, ale je to autem. Musíš...
Teď bys si v zimě asi jezdil autem ještě.
No, teď už bych jezdil na skutu, už bych jezdil na skutu.
Ale pozor, ráno bylo -1 dneska. Dneska je velký návrat, protože bylo jasno. Je velký návrat prostě k přízemním mrazíkům.
Já jsem si šel na balkon pro pomeranče, takže jsem to zjistil.
Takže byli zmrzlí?
Nebyli, ale já byl trošku zmrzlý.
No a jak se máš, pověs mi, co jsi dělal o víkendu?
No já jsem o víkendu...
Pobav mě.
No já tě nepobavím o víkendu, já o víkendu nedělal v podstatě nic. Já si myslím, že já jsem měl o víkendu takové malé zhrouceníčko. Já jsem se o víkendu jako přistih, že sedím v podstatě v pyžamu, nevoholenej v kuchyni ve 4 odpoledne a nedokážu si představit nic jiného, co bych chtěl dělat radši. A do toho se mi jako hlavou tak jako motaly různé jako věci a představy. A já jsem si říkal, ty vole, kolik je hodin? 4 odpoledne. Jak to vypadám? Vypadám fakt strašně. Co se mi honí hlavou? No ty vole, to je strašný. Já asi nebudu úplně v pořádku.
A tohle to je to přistih, že jsi se jako, tohle bylo, že jsi analyzoval si pocity.
No, jako
jenom že... zajímalo, jak se člověk přistihne, že sedí ve 4 hodiny v kuchyni. Ale už tomu rozumím, no, že jsi se analyzoval.
No, jako a vlastně jsem, ale celý, jakože normálně o víkendu chceš dělat spoustu věcí, jako, že takový ty věci, co to. No a najednou zjistíš,
že... právě ne, mně přijde, že sedět ve 4 odpoledne v pyžamu je divný.
Ne, jakože takový to... jakože vlastně... Ale to bylo, jako to byla největší výprava, ke který jsem se odhodlával. A to jsem se k ní odhodlával třeba jako... Tak jako 2 hoďky.
A jo. Výprava, říkáš, postele.
Z postele.
No. jo.
Jako... To bylo jako, bylo to fakt zajímavý. Jako pozoroval jsem se a říkal jsem si, ty kro, to už je opravdu jako...
Hele, a tady do tohohle tý skládačky tvých duševních pocitů a rozpoložení jako kostičky puzzle zapadají jak další členové tvý rodiny? Ty nebyli doma, nebo...
Tam... Ty se šli po svým.
Ty seděli v jiný místnosti.
Ty už jsou, ne, tak někde si řešil něco, tak jo, si ale, někde a to.
Ale není to důležitý pro tenhle příběh.
Nehraje to v tom jako vlastně zásadní roli, je to taková jako jenom drobnost. Kdybych v tu chvíli chtěl mít pocit sebelítosti, který jsem nahradil jako pocitem sebeanalýzy, abych jako se aspoň tím posledním drápkem, vole, zachyt před pádem, vole, do Malstromu šílenství.
Promiň.
sorry, tak...
Mě jde o tvojí mámu.
Chápu. Tak bych se samozřejmě jako trošku politoval, ale já jsem si říkal, že místo litování, že se radši jako podívám na toto a že se jako pokusím toto. A bylo to vlastně docela vtipný.
Takže jako ty jsi se na sebe podíval vlastně jako z takzvaného, jak by se to řeklo umělecky, jak se to říká prostě...
Eagle Eye.
Ty jsi se podíval z Eagle Eye na pana Stanka a řekl si, ty vole, to není v pořádku.
Ano, je to tak. Tak jsem říkal, ty vole, a ty si přemýšlel, to není úplně dobrý. No, takže tak.
No a pak si se, dopadlo to jak?
Dopadlo to nějak, no.
Jsi to pyžamo, nebo jsi to už nechal? Ve 4 odpoledne je to taková otázka, kdy vlastně záleží, co jsi dělal večer samozřejmě. Ale...
No ležel jsem v posteli, co bych dělal?
Takhle,
no
kdyby si, víš, jako kdyby se ještě pokračoval, přistihl jsem se, jak sedím ve mlejně v pyžamu.
To ne. To nebyl tenhle ten druh šílenství. To nebyl takový ten druh šílenství, jak se to stává těm hollywoodským hercům, jak je najdou, vole, jak je najdou ve 3 odpoledne, vole, v trenýrkách, jak řídějí dopravu někde na tom, jak se to stalo Jamie Foxovi, že jo, toho nějak chytli. Jak...
A to byl pod drogama, jo?
No to byl nějaký zhroucení, takový to přesně, jako si 5 věcí do sebe. Ale, takže to ne, to jako nebyla touha jít do Mlejna, to nebylo. To byla touha jako zůstat sedět doma, co nejlépe to půjde, nejlépe do konce života.
O touhu nemluvím, ale mohlo si se prostě přistihnout, že sedíš...
Ne, nebyl tam ani ten impuls, nebylo to.
Dobře, no tak a v neděli? V neděli se ti podařilo se oblíct?
Na chvilku. Tam jsem se dokázal oholit a tam jsem tak jako trošku...
Prosím tě, oholení jenom čistě technicky, to holení mluvíš o těch jako...
No jasně.
To si holíš, aby to bylo hezký.
No.
Jo.
Tak myslíš, že to ty vole mi roste jenom takhle? Promiň ty vole, jasně vím. Teď jsem, ale myslíš, že to mi roste jenom
takhle? Ne, ale nevím. No, asi ne. No, neroste.
Jakože tobě rostou vousy uvnitř nosu a ty si myslíš, že ostatním lidem to roste jenom tam, kde si řeknou? Ty se svým yeti v obličejem? Se svým yeti face? Ty přece musíš vědět, jak rostou fousy. Ty přece, když se podíváš do zrcela, tak nevidíš nic jiného než fousy.
Já nevidím fousy právě. Proto možná máš pocit, že jsou trošku neupravené. Já když se podívám do zrcadla, tak vidím svý blankitně modrý oči a jejich jističky intelektu.
Blankitně mě... modrý?
A tak ne, blankitně mají tak mavě modrý. No. Ale má modrý oči.
Blankitně je co za barvu? Jako to by světla?
Takový, jako nebe, ne? Blankitně ne... Blankit se říká.
No já právě přemýšlím, co je blankit. A jako
v
slově blankit vím jenom to, že se říká blankitné modré nebe.
Asi Paul Newman měl blankitně modrý oči.
A jo.
Já mám takový ty vlastně nehollywoodský, takový ty zelenomodrý, no. Mavý. Ty máš jaký hnědý?
Hnědý.
Dobrý.
Hele, náš vztah se dostává.
Jsme se okoukali, víte? Jako, my jsme se okoukali ve smyslu,
jasně,
že už jsme okoukali a naopak jsme se do sebe zakoukali.
Jo.
Ale ne ve smyslu, že bychom
zakoukali se... Zakoukali jsme se do našich blankitých, respektive oříškově hnědých očí.
Oříškově? No,
do kaštanově hnědých.
Oříškově bylo hezký. No. Dobře. No, tak a...
Takže tak, co jsi dělal ty?
Já jsem byl v Sasku. Na výletě.
Je to tam pořád dobrý?
Je to tam pořád dobrý, no, je to tam zajímavý. Dal jsem si pár jídel ze zelím, protože v Sasku si vždycky dáš něco ze zelím, že? To je jasný. A zajímavá věc, trošku vídeňský řízek, jo, pokrytý zelím, teda jako spíš koleslavem.
Kolesov se říká, ne? Koleslav.
No, ale v Česku říká se Koleslav. To ti říká ne každý Koleslav, to se prostě zčeštilo.
Jo.
Já samozřejmě vím, jak se to říká anglicky, ale říkají lidi Koleslav, ne? Neříkají? Myslím, ty to neslyšel?
Ne, já se to právě, já to nikdy jenom vyslovovat, tak jsem tak to nikdy nevyslovuju, já to vždycky obřeknu.
No, ale vždycky ti řeknou prostě v restauraci, že si komu dají Koleslav. Fakt? Já. Jestli chceš, tak já na tom, já to změním, ale tak když...
Mně je to jedno, dobře, říkej si to, jak chceš, to ale no a... takže prostě Koleslav.
No ne, řízek.
Koleslav. Boleslav.
No, stará Koleslav a mladá Koleslav.
Svatopluk, ano, česká, stará česká knížata, Svatopluk Koleslav. Král Koleslav a jeho princ Koleslav mladší. No a co teda, takže jsi měl Koleslav?
No a to bylo ještě zajímavý, prostě vídeňský řízek, to jsou, oni jsou mistři v Sasku, že vždycky do NDR se jezdilo, tam vždycky někdo přijel na základku a v oči jak pumlíče, že byli v Drážďanech nebo v Lipsku a že měl třeba...
Koleslav.
Koleslav, ne, to jsme neznali ještě, to, podle mě to nebylo za komunistů Koleslav. To je západní věc, ale přišel v oči jak pumlíče, že měl třeba, já nevím, s omáčkou řízek, že to bylo jako, že Němci takhle kombinovali, nebo řízek normálně se zelím, jako máme vepřoknedlo zelo a tak. A no, ale tohle byl prostě vídeňský řízek přikrytý jako Koleslavem. A ještě gratinovaný přes to ajdamem, takže to byla opravdu jako pozoruhodná prasárna. A bylo to nečekaně dobrý. Jen poznámka.
Já si myslím, že všechno, co se jí v Sasku, je prasárna, která je nečekaně dobrá. Ne? No, no. Jako tak by se vlastně dalo definovat veškerý východoněmecký jídlo, jako nebo teď nemyslím NDR jídlo, ale takový to jídlo na,
i Berlína, na jako východní,
ve východních třeba, částech Německa.
Karibus, no. Je úplně nesmyslný jídlo a vlastně to je hrozně dobrý.
No.
Sypeš prostě nějakým karim, posypeš
busta,
zaleješ to takovou nějakou jako rajčatovou nebo něčím takovým.
Je to strašný, já si pamatuju, když jsem byl v Berlíně, tak jsem jel do nějakého karivur stánku přes asi půlku města, jenom abych si dal prostě jako
legendární karivur. No, a byl dobrý, ne?
Popravdě já na tom nic jako nevím, jako jo, ale že bych si se kvůli tomu nějak jako...
Ale ty nemáš žádný takovýhle jídlo, jako kvůli tomu by se nějak jako... Nemáš?
Tak v Bangkoku jezdím přes půl města kvůli různým věcem.
A pak a jste se jako to...
Cože?
No to, ale to si v Berlíně udělal taky, ale jde o to, jestli v tom Bangkoku jedeš s tím, že...
No tak tam je to, tam si dáš něco, tam jedeš minimálně něco za něčím, co jsi neměl nikdy třeba v puse, jako nebo jo, co je něco jako opravdu to, ale tohle to je opravdu jenom boost, jako z curry, víš? Jo, to je ten problém, že tam přijedeš, že musíš jako sám sebe oblbnout. Že je to jako lokální, že vlastně, že ty seš aktivní součástí té lži, kterou na sobě provádíš.
Prosím tě, a probíhá nějaká příprava na návštěvy restaurace Marie B, kde dáš k tomu třeba nějaký kurzy, nebo mají, nedoporučuju znalci Marie B.
Že bych měl jít třeba na dva víkendový kurzy, no, jako, tak, abych to ocenil.
No tak zatím si se neukázal jako dobrý zákazník, jo, zatím tam trošku jako...
Já přemýšlím, já si začínám bát. Jakože kdybych to, takhle, kdybych měl čas nad tím přemýšlet, jakože teď nemám, tak bych přemýšlel o tom, že bych se měl začít bát tam jít. Protože potom, co jsem jako o nich řekl, a je to jako všechno dobrý, víš, že ten člověk z té restaurace nebo z toho známa komunikuje a asi jako s ním si rozumím toto, ale teď začal po sítích kolovat nějaký zase výstřižek z našeho podcastu s nějakým z těch jedných z prvních rantů, který je vystřižený v nějaký pasáži. A,
o té Marie B?
No.
A jak to může kolovat? To někdo to jako...
Nevím, asi. A...
No ty jsi to nedělal.
Já jsem to nedělal. A...
Já taky ne.
No a musím říct, že teda takhle, jak když to slyšíš jako vystřížený z kontextu...
Je to trochu zlý, viď?
Já přemýšlím, jestli mě tam nezabijou. Jako ale... reálně, jestli se mě tam nepokusí zabít.
Hele,
ale takhle, vlastně tak
v gastronomii mají lidi, co tě chtějí zabít, jako spousty možností.
Přesně tak. Ale... Víš co, jak se to říká, to bylo v Gentlemanech, jak ten Matthew McConaughey tam likviduje toho čínského toho a dá mu nějakou tu bakterii do toho čaje a pak mu říká, pokud tě dokážu zabít přes tvojí kuchyň, dokážu tě zabít kdykoliv budu chtít. Takže přes tu kuchyň je to jako, víš, no. Takže je to, jsem z toho nervózní, Marčko.
Ale jestli mají v Marie B někoho, kdo rozumí marketingu, a myslím si, že tam určitě jako takový mají, když se podíváš na to, jak mají udělaný web a jak
mají plno.
A tak tam pak si myslím, že málo kdo udělal pro popularitu té restaurace tolik jako ty.
To budou moje poslední slova. Ne, to budou tvoje poslední slova na mém pohřbu. Ano, zemřel tam na otravu jídlem ve svých čerstvých 50 letech, jen den po svých narozeninách. A
ne, já myslím, že budeš chvilku umírat ještě na motole.
Jo, to je pravda. No. Krátce po svých 50. narozeninách v rozpuku sil a poslední slova, která řekl, byla... Co jste říkal, jak to bylo? Nic, já jsem se ztratil ve svým myšlence. Zpátky.
Já jsem, Ludku, poslední slova, který jsem říkal, já jsem neříkal nějaký poslední slovo, ne, já ne. Jsem říkal, že málo kdo udělal pro tuhle restauraci tolik jako ty.
Jo, takhle, ano, přesně, a ty budeš říkat, málo kdo udělal pro tu restauraci.
No, zvlášť teď, jako tohle, teď udělal, to byla, jak se to říká, to byla, nechci tady jako cynicky zlehčovat jako skutečný mučedníky, ale Ludku, to byla ta největší oběť, ta nejvyšší možná oběť.
No.
Tam možná, já si myslím, že Marie B. bude, že další projekt Karpíška společně s panem, já jsem zapnul to jméno, ale ten se...
Sahajdákem
bude podle mě Luděk S. Restaurace. A já to teďko dávám, jestli nás poslouchá někdo z marketingu, to je to výtečné party lidí. Restaurace Luděk S. by mohla být takovým protipolem Marie B. Mohl by to být možná by mohla mít i adresu luděk@s.cz, nevím. A byly by tam možná i nějaký tajský speciality. Já bych jim se trochu pomohl. Já kdyby mě, nechci žebrat, ale kdyby mě dali 10%, jo, jako Sahajdák dostal nějaký procentičko, nějaká Karpíšek, jako vždycky. Já kdybych dostal 10%, tak bych si tu restauraci trošku vzal jako do svý kurately a já bych tam budoval tvůj kult.
Tak jo.
Jo? A pokud by tě náhodou nechtěli zabít, Ludku, tak si myslím, nebo chtěli, nechtěli, to nevíme, ale že ty tam jdeš teda, jestli odhaduju, dobře, 29.
Myslím.
To je takzvaný Velký pátek, jo, takže to bude velký.
Aha, tak počkej, tak to možná nejde 29. jestli je to pátek.
Ale to je jedno, jo, ale že by, já bych navrhoval, že by možná tví opravdu nejskalnější fanoušci mohli tě podpořit.
Ne, zase opatrně. Kolem,
víš, jakože při vstupu do restaurace by byl koberec červený, nevím, je to návrh jenom, jo, že by prostě přivítali tebe.
Ježíš, ještě jsem teda neřekl to přesný. Na to.
Házeli tě, ale tak já si myslím, že Marie.
Víš, že ne, no, víš, že já jsem okul tady v těch situacích, tohle mi nemůžeš dělat, ale, víš, že mě to.
Vím, ale jestli nás někdo z Marie B. poslouchá, tak možná by to datum mohli zveřejnit. Já vím, že GDPR, ale proč ne? Že proč jako to uteče.
Nebuď poťouchlej.
No ne, že by tě udělali koberec, jo, potlesk, házeli na tebe chytky.
Nebuď poťouchlej.
Obýmali tě ženy. Jo, znáš to. Je, jako po každém představení to je. Vždyť se na tebe, Ludku, ty lidi vrhají.
Já nechci,
aby mě řek, děkuji. Ty jsi z té naší dvojice, ty jsi ten oblíbený.
No, já nepotřebuji, aby mě někdo objímal. Kdyby mě teďko někdo objal, tak se mu pravděpodobně rozpláču na rameni a budu plakat další tři týdny.
No, jako. No, ale
nepouštějte mě, proboha, zůstaňte tu.
A Ludku, v tuhle chvíli bych tě chtěl poprosit, aby si způsobem, který je tobě vlastní, ze vtipem, ale i pláčem, který obojí ty jsou vlastní a ve kterých ty vynikáš nad ostatní a s oblibou, který se těšíš a která je zasloužená a upřímná, jestli by si byl tak hodnej a rozjel si dnešní podcast.
Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílem Čermák Staněk Komedy, který je daleko lepší, než si myslíte. A který vás, jako vždy, provázejí Luděk Staněk
a Miloš Čermák.
Zapomněli jsme prodávat věci. Máme představení.
My už máme všechno prodané, Ludku.
Nemáme.
Máme. Je to vyprodaný, podle mě.
No, dobře. Aby ses nedivil.
Nevím, no tak radši se nám běžte podívat. Čermák Staněk CZ.
Tak.
Chybíte nám .cz a boomerhooligan.com. Máme tři webové adresy, na všech třech nás najdete a buďte tak hodní a běžte tam. Kupte všecko, co je k dispozici. Kupte všecko, co je k mání.
A na Patreonu je náš merch.
Ale náš merch najdete i na čermachstaně.cz.
Tak je vlastně, kdy tam je.
Na chybíte nám.cz i na boomerhooligan.com. Tam všude nás najdete.
Tak. Takže jo, co jsi ty zažil vodíčky? Takhle, řekni mi, jak seš na tom vodíčky do desítky a tím se dostaneme k tomu, co jsi zažil. Respektive takhle, řekni mi, co říká tvůj prsten a pak mi řekni, co říkáš ty.
Tak Ludku, prsten na ten ti hned mrknu, ten mi říká, ten mě docela jako dneska pochválil, já jsem to zapomněl, osmička rovná, jo. Já se cítím dneska, já paradoxně dneska, víš, že já to mám vždycky na osmičku, ale já jsem dneska nějak úplně dobře nespal. Třeba, že mi prsten říká, že jsem spal třeba líp než většinu těch.
Mně se líbí, jak
já
to...
Já jsem rozfázovaný, že jsem prsten.
Ne, mně se líbí, jak ty si, jak seš ten, vždycky to obvakuješ, jak máš to šťastný manželství vlastně jako bez nějakých takových těch hádek, že jo, proplouváš životem jako v jednom partnerském vztahu bez nějakých dramatických jako epizod, který by nějak jako tvůj život lemovali nějakýma dramatama. Prostě jedeš si to tak jako, kloužeš to poměrně bez problémů oproti jiným lidem určitě. Tak ty si prostě, aby si
v 50.
měl drama. Nějaký vzrušení, tak jsi prostě pořídil prsten, se kterým se hádáš.
Já myslím, že trošku, já z toho trošku vidím tebe, jo? Ty jsi z toho udělal jako, takovou aféru, já se s ním za stolik nehádám, ale je pravda.
Ne, máte rozpory, tak jako, ale když prezentuješ, rozpory, když prezentuješ vaše názory na tvoje spaní, na tvoji náladu.
Ne, to se vlastně se dotýká jenom spaní. Ono to náladu neměří, tam to měří nějak stres, ale já jsem ještě nepochopil jak. Ještě jsem se toho neponořil a mám tu stresovou křivku úplně rovnou.
Ty jsi furt ve stresu?
Právě si myslím, že ne. Já mám, mě to bude vůbec jako neto. Já jsem měl... já s ním o tom spánku a dneska já jsem zrovna moc dobře nespal, protože jsem se probudil nějak jako ve tři a dost atypicky jsem asi půl hodiny jako tak jako ležel a přemýšlel. Ne, že by mi to vadilo, ale vlastně...
A o čem jsi přemýšlel? O čem takhle v noci přemýšlíš?
No, já se vždycky snažím, abych nezačal přemýšlet o věcech.
Aby se to nerozjelo, ten mozek, to znám, no. Že jako, musíš okamžitě ano, jako zpátky ne, a někdy přesně, se to nepovede.
Jako,
no.
Já teďko mám poslat podklady k DPHčku účetní, mám ve středu nějakou akci, kde ještě musím někoho pozvat, zařídit. Prostě mám asi 4 věci, které mě jako trošku trápějí. A jak si na ně vzpomenu, tak samozřejmě se to rozjede. A ne, že bych nemohl pak usnout, ale vlastně mě to jako otráví a tak. Takže já se snažím třeba přemýšlet, že vymýšlím nějakou povídku nebo a nebo se vracím do toho minulého snu, že začnu přemýšlet. A mně se teďko zase zdálo, prostě, mně se strašně často zdá, já nevím, jestli někdo tady vykládá sny, ale musím, že mi často zdá o pádech letadel. Ne, že v něm jsem, ale že jsem jako, jsem třeba na ulici, jednou jsme spolu viděli, jak padá leto. A najednou říkáme si, a říkáme, teď je to povolený, teď to není taková ta interview, říkáme, ty vole, vidíš to letadlo. A ono najednou prostě padá třeba vrtulník a teď jako, a nikdy nevím, jak spadne, ale vždycky nějakou budovou se ozve rána a říkáme, no tak ty vole.
To je jako v Medúze.
No a to se mi, no.
Znáš no, ten film? Bavili jsme se o něm.
Dotek
Medúzy.
No, tam hrál
Bronson, ten manžel
Fonda, ne.
Manžel Liv Taylorový. Ne, Liv Taylor.
No, tak počkej, to je 9 lidí.
Ne, ale ten jeden, co byl 3x.
Jo, ten jako, co si ho vzal víckrát, viď?
Liv Taylorový, počkej. Liv Taylor, manžel. Ježiš, já už nemám výpadky. Richard Burton.
Jo, no. Richard Burton, ten tam hrál nějak hlavní roli, ale byl to italský film.
No.
Jednou jsme o tom mluvili. No, takže se mi zdá tohle to tak něco takového, no, dneska. Takže, někdo ti volá, Ludku?
No.
Máma?
Ne.
Řekl si vole?
Ne.
Že by vždycky pípnul, víš, a no. Takže dneska se...
Takže zdálo se ti o pár letadel.
A vstával jsem brzo, protože jsem ve svojí paní na nádraží, jsme stávali někdy prostě po pátý. Takže jsem nějak, jako jsem si říkal, dneska to bude teda hodně bídný a buch, hele, tam spánek 7,9. Jo. A osmička jako nálada dnešní. To já to odpovídá plus, minus, no, plus, minus.
A kam jela žena?
No, ne moc daleko do Pardubic.
Pardubic má dobrý.
No, tak to už Pardubice jsou hezky. Pardubice. A hlavně jsem si říkal, být v Pardubicích je vlastně dobrý, protože to je, tam jede každý, já jsem to koukal, když jsem mi kupal lístek, každý ráno tam jede, teda takhle, každý 20 minut tam vlastně jede vlak. To je, podle mě, když bydlíš v Pardubicích, tak
se... v Pardubicích letiště.
Ano, když je tam ještě mezinárodní letiště. Ale když bydlíš v Pardubicích, tak jsi úplně v pohodě, protože jsi v Praze.
Podle mě do Pardubic začne lítat Ryanair, tyjo, jestli tam je takovýhle vlakový spojení, protože to je jak Charleroi s Bruselem. No, máš nějakých 50 kolik v prostě, Pardubice.
Podle mě, když bydlíš někde, kde kam nejede metro na kraji Prahy, tak vlastně jedeš do centra stejně dlouho jako z Pardubic. Hodinu. Jo. A takhle v pondělí ráno se dostaneš z Pardubic.
Kdybychom byli normální země, tak máme v Pardubicích druhý letiště hezky.
No, přesně.
To by ano. Se Hradečáci posrali.
Ano, to nemáme. No.
No.
Takže tak. A Luďku, ty jsi dneska na tom, jak prosím tě, od nuly do desítky, od jedničky do desítky, nulu neuznáváme.
Já bylo. Taky nespal ještě dneska, jakože spal jsem tak 2 dny, teďko po asi 3 týdnech.
A když jsi byl v pyžámku ještě ve 4?
No to nic neznamená.
To neznamená.
To se jako převlíkneš, těšíš se a pak ležíš a děláš.
Teďko musím popsat, Luděk vyvalil oči, dívá se zleva doprava a funí.
No, tak tohle to dělám celý ty. Ale nevím. 4,5.
To je málo, já myslím,
že... Je, no, ale tak to jako... Ne, myslím, že tentokrát to odpovídá. Že tentokrát to ani není jako, že bych se nějak to... Teď je to tak jako...
My lidi, co tě máme rádi, co by se měli udělat pro to, aby si se zase překalibroval?
To já nevím. To jak přijde samo.
Myslíš?
No.
Jako, že se sám rozhodneš? Nepotřebuješ nás? Luďku, ne, jak bych řekl, jako tvůj psychoanalytik, odevři se jako lásce v ostatních, odevři se naší empatii pro tebe, odevři se nám.
Já jsem...
Nebojuj s náma, protože my tě máme rádi.
Já jsem otevřený jak dveře do chlíva, jo.
To se říká, že jsme spocený jak dveře do chlíva.
Spocený ještě otevřený.
Tak jestli jsi spocený a otevřený, tak myslím, že my, co lidi, co tě máme rádi, trošičku ztrácíme zájem. Protože...
Ne, to neznělo, moc sexy, uznávám. Uznávám. Ale počkej, já jsem tě ještě chtěl něco... No, říkej.
Ještě bychom měli popřát panu Laštovkovi, má dneska narozeniny.
Ježíš, to je hezký, veď, my jsme ho házeli z toho,
no, a já jsem si s ním psal, jsem mu trošku omlouval, že jsme ho tak jako hodili a že to vlastně nebyl úplně jako nejvyšší moment toho představení. Já mu říkal, že byl spokojený. No.
Fakt?
No, tak že jsme ho s ním hodili. Ale má dneska narozeniny, tak já bych mu chtěl popřát jménem našeho podcastu a ne jménem tým, že mu popřeji zápětí. Všecko nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně radosti. On říkal, že by si lidi měli říkat, že se mají rádi víc. Teďko to psal na Facebook, proto jsem se to dozvěděl. A že by měli rádi mít sami sebe. A já jsem mu napsal, že ho mám rád, a on mi napsal, že mám rád sám sebe, a já říkám, no ještě víc.
No jasně. To já se říká, že to se říká v angličtině, že you have to take care of number one.
Jo, number one je čurání a number two je kakání.
To je něco jiného, to si myslím, že...
Že jsi smotal
dvě věci dohromady.
Děti, number one, number two.
No, hele a...
Co pak asi number nine, viď? Number nine.
Co mi řekneš...
To je number three, podle mě ne.
Co mi řekneš v přepichový zóně, co si čet?
Hele, já jsem nic, já jsem viděl, já jsem, mám jako mezery. Trošku se těším a jsem zvědavý, hodně se mluví o tom, jak je to teorie tří těles, nebo zákon tří těles. To je ta slavný sci-fi, já jsem se to snažil číst, nebo my jsme to lépe všechno poslouchali na dlouhých cestách.
Problém tří těles?
Ne. Na Netflixu teďko to bude velké. Je to slavný sci-fi. Zákon tří těles, ne?
Three Body Problem. První díl
problém tří těles, ne?
První zákon, díl problém. Trilogie. No. Problém tří těles, no, to říkám.
To je čínská
ano, Lou Chixin.
Odehrává se to za kulturní revoluce čínský, nebo začíná to. A je to strašně dlouhý. Já jsem, a hrozně lidi to chválil, byla taková kultovní kniha a teď to má být na Netflixu. Takže jsem na to zvědavý, ale ve čtvrtek to bude. Dokoukal jsem další díl Larryho, ale vlastně jsem neviděl. Snažím se tím vymyslet, co jsem viděl nebo čet, ale
hele,
nevím, co mi řekneš.
Řekne umělá inteligence, když máš otevřený okno s ní a uděláš forced restart?
Ještě jednou, když máš...
Máš otevřený ChatGPT a musíš udělat forced restart, takový ten tvrdý restart počítače. Co udělá ChatGPT?
Pokřižuje se.
Udělá. Aj, 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 aj.
To se ti zdá vtipný? Jo, to ti říkám, ale se na sebe.
No ne, to jsem to jenom tak.
Hezký, dobře.
Aj. No jo, tak to jsem ti jenom chtěl říct a vůbec nevím proč.
Jo, a co mi teda řekneš, co ty jsi viděl, čet, slyšel?
Já jsem začal číst dvě knížky, mám rozečtený a obě dvě jsou dobrý. Jeden je Tarantino a druhý je Smil.
Václav Smil zase.
A Václav Smil,
jedna z 127. kniha.
140. asi, musím říct, že teda jako, já jsem nejsem žádný jeho jako velký na ní expert, takže já jsem ještě asi neprokouk všechny takový ty triky, kterými s ním prokoukli všichni ty lidi, co čtou třeba po 10. knížce. Jako výborně se to čítá tak, je to super nazdrojovaný. Takže mě to furt...
Jste to dobře? Já jsem s ním měl právě hrozný problém, když jsem ho četl někdy před těmi 15 lety, když začal doporučovat Bill Gates a měl jsem s tím hrozný problém to vlastně jako přijít, mě to se to právě zdálo blbě napsaný, ale je pravda, že co se stal slavný, jako on se stal vlastně bestselleristou díky Billu Gatesovi, tak je, asi mu to editoři začali víc přepisovat. Takže
no to už možná nějakýho writera, ale má tam teda jako spoustu, jako, že spoustu dat, no a ta kniha se jmenuje Velikost, to by tě mohlo zajímat. A je to vlastně...
A to je nový?
Nevím, já jsem to našel náhodou prostě při bloumání knihkupectvím a je to hezky, je to jako hezká knížka, ono to vydalo nějaký to kniha Zlín, což je teď nějaký strašně cool nakladatelství.
Oni jsou cool od začátku.
Který, jak jsem pochopil, vydávají strašně cool věci. A je to, takže mně se líbila ta knížka a je to hezky, vlastně jako tak se to hezky čte, ale vlastně mi přijde super ten koncept, že si vemeš něco takového jako velikost, jako fakt, jako poměr velikosti, co znamená jako pro lidi velký, malý, jak se vztahují k velkým věcem, jak se vztahují k malým věcem, jak vlastně to ovlivňuje myšlení a tak.
To je takový Nesmilovský. Takový,
je to vlastně taková jako až na hranici jako filozofie, ale je to takový to, že mě to bavilo, protože vlastně, a to vám řeknu přepichový zóně.
No tak jo, dobře. Tak jo.
A řekni mi, co nevím.
No, to je otázka. To jsi mě zaskočil, ale samozřejmě mám...
Ale ty jsi připravený, tebe nemůžu zaskočit přece.
Zajímavou věc jsem slyšel, nebo čet, o tom, že když se vlastně byla taková jako úvaha, asi to psali lobbysti, který nějakým způsobem chtějí zdůvodnit, asi nějaký lobbysti třeba farmaceutický firm nebo něco, nějaký think tank, ale dostal jsem se na ten článek, zajímavý článek o tom, jak je to s lékama v Americe. A vlastně proč jsou léky v Americe drahý? Jo, léky v
Americe... to je pravda, já jsem shodou okolností teď někde před týdnem si někdo stěžoval nějaký Američan v nějakém podcastu, že Ozempic je v Americe 5x dražší než v Evropě. No. Jako v Evropě se nedá sehnat, ale v Americe se dá sehnat, ale je 5x dražší. Což asi vysvětluje, proč není v Evropě mimochodem.
To nevím, ale oni vlastně říkají, že reálně ty ceny jsou opravdu jako nejvyšší, že jsou dokonce výrazně vyšší než v Kanadě, to znamená, že i Kanada třeba zakazuje nějaký zákon, který jako je velmi hodně omezená možnost třeba online posílat léky do USA. Byť většiny zboží, jako to nedělá problém, že léky ne, protože by samozřejmě všichni Američani kupovali v Kanadě, jo, když je to je stejný kon. Takže jsou tam, a těch důvodů je, jako, jsou jakoby různý, ale oni v podstatě jako tam argumentují tím, že říkají, jako buďte rádi, protože to dokazuje za prvý, že jsme nejbohatší na světě, jako země, to znamená, že si to jako můžeme dovolit a že ty firmy to vědějí. A za druhý, že jako vlastně a že financujeme ten farmaceutický průmysl, že jako nebejt Ameriky, tak vlastně většina léků by třeba nevznikla, protože prostě je to jako příliš drahý. A jenom nekomentuju to, nevím vlastně jako, proč ta debata vznikla a to, ale že tam byly zajímavé čísla a to jsem ti chtěl říct, že když se v této době, to znamená plus minus dneska zpátky třeba 20 let, když se uvede nový lék, jo, tak 60% těch tržeb je z Ameriky. Celosvětových. Což je vlastně jako strašně... A přitom na světě je 4% Američanů. To znamená, že...
Logická otázka zní, je to jenom proto, že jsou ty léky drahý? Nebo i proto, že jsou Američani hrozně nemocní nebo lomeno hrozný hypochondři?
Jako, že to hodně kupují. Já si myslím, že to jako asi...
Protože v Americe je zjevně obrovská spotřeba léků.
Nepochybně obojí.
To se ví, že Američani žerou léky po hrstech na všechno. To se ví.
No, ale
opioidová krize, všechno, bla, předtím výkony. Jako rozumíme, že oni jsou... A v Americe ti hlavně doktoři přepíšou úplně cokoliv na cokoliv, ne?
Já si myslím, že to tak...
Jako nevím, jestli je to nějaká jenom moje představa.
Nejsem odborník, já jsem ti chtěl tady vytáhnout pár těch, jo, takže já opravdu nevím, jak to tam přesně je. Ale myslím si, že je to obojí, jak ty říkáš, že to je určitě to, tou cenou, to je 100%, to tam v tom článku bylo, že ty léky, jak ty říkáš, tam byly porovnání léků, okolik jsou to. A že ty malý země, oni se to vždycky jako, oni se domluví, ty farmaceutické firmy, jako s tím, jako s Amerikou, to znamená, jestli to tam prostě s takovými těma jako CVS a takový, co to distribuujou, a teprve potom vyjednávají ty země a oni pak jako mají lepší možnosti a vyjednají si prostě nějaký ty pojišťovny těch menších zemí jako lepší podmínky. Ale jako opravdu nejsem, jenom zavolil to číslo a myslím si, ale že to není úplně tak, jak ty, že to nemusí být tak, jak ty říkáš, určitě toho jedí víc, ale tohle jsou spíš nový léky a to jsou většinou léky jako třeba tak ten Ozempic, jo, ale u většiny léků, jako je nejíš hrstem. Podle mě hrst mají takový ty léky, které už dneska ani nejsou chráněny patentem, že jo, že hrst má po hrstech jíš jako nějaký
Ibalginy,
nebo prostě antidepresiva, nebo takový. Ale tohle jsou spíš léky, které jsou jako vyloženě, jako že umožňují léčit jako vážné nemoce a tak dále, že to posouvá ten. Ale bych chtěl ještě pár těch čísel. Takže ty patenty na léky se udělují 20 let a 13 let z těch 20 let zabere vlastně to schvalování. Takže oni mají vlastně ty firmy 7 let na to, aby vydělali na ten vývoj. A teď si schválně typní.
Počkej, můžu ještě promiň, jenom se chci zorientovat. 20 let je na
patent,
13 let schvalování patentu.
Ne patentu, jako toho léku, aby se začal používat. To ještě nemusí být, ty máš patent, ty si patentuješ všechno.
Ach, je to chráněný na 20 let.
Tak. A je to chráněný na 20 let.
A nemůžeš to prodloužit.
Tak ne, v nějakých případech,
jo, dobrý, nechci tě to.
Typicky 20 let.
Dobrý, už to chápu.
Nebo takhle jsem si to přečet. A z toho vlastně, takže oni říkají, že jako typicky má ta firma 7 let na to, aby se jako zahojila. A teď je to fascinující číslo, kolik stojí jeden lék, který uvedou na trh, to znamená něco jako Ozempic, ale může být nějaký lék na rakovinu, jakýkoliv lék, prostě, když uvedeš ho úspěšně na trh, tak kolik v průměru stojí ten jako vývoj?
Jako R&D celý, jo.
No vlastně všechno to, co
je vývoj. To znamená, započítáváš, takže je dobře.
Testy, kliničky.
Když počítáš jeden úspěšný, jakože bereš jeden Ozempic, jednu super úspěšnou věc, uh-huh. A do jeho R&D ale započítáš všechny ty neúspěšné pokusy, které jsi měl na léky na Alzheimera.
Něco jako tady má PPFka, ten.
To Samsony, to
Sotono. A pořád Sotono. Taky už oni, no. Kdyby jsi řekl Sotono, tak to řeknu rád. Sotio,
no.
Tak oni mají, tu mají nějakou tu prostatu, že jo, nebo nějaký ty rakoviny. A taky už to prostě, že jsou 15 let a podle mě nemají žádný příjem ještě.
Ne.
No, ale tak kolik, tak to je v tom všechno zahrnutý samozřejmě. A ten poměr je ohromnej, že jo. No. Ale a kolik bys řekl?
Takže a ještě jednou pro mě, jak zní otázka? Jeden lék? Jedna pilulka?
Ne, jako uvedeš, kolik stojí něco uvedení jako...
Ozempiku.
Tak Ozempik možná bude dražší, to je blbej příklad, ale nějaký lék prostě je nový.
Dobře, lék A.
Lék X, který je třeba na tlak a výrazně dobře funguje, nebo snižuje, dobře léčí třeba rakovinu prostaty.
A je to nový jako lék.
A je to nový lék, no nech to jako uvedeš na trh a máš ho chráněný těch třeba ještě 7 let, nebo ne?
Nevím, jako bambilion. Jako že,
no, 6 miliard dolarů, což je strašně moc. No takže 6 miliard dolarů. A mají na to těch...
Ale zároveň mají furt, jako, je to furt výdělečný biznis, že jo? Jako, že...
No tak to určitě, ale je to samozřejmě... Na tom Sotiu vidíš, že to jako je výdělečný, ale tak potom musíš mít asi nějakou... Musíš mít nějaký...
Velký polštář, je to jako velký kasino, no? Jako, že velký výhry, velký sásky.
Když máš jako velký scope, jako když máš jako velký... Když těch léků máš, těch koní v závode, kde máš mnoho a víš, že tam někdo doběhne s těma 6 miliardama, tak je to dobrý. Když to ne, tak to stojí spoustu peněz. I někdo mi teď říkal, že to Sotio nějak jako omezujou, nebo že to tam je jako nějaký...
Že přestali je to bavit.
Někdo mi říkal, ale nevím, jestli je to pravda, to bylo někde možná v hospodě, že tou smrtí Kellnera, který v tom měl jako
vlastní nějaký zájem.
Osobní ty a i vztahy, tak mi říkal, že jako tam je teď jako lehký pesimismus.
Tak tam se tam, v té PPFC se to asi ne, ale tam po té smrti se to rozvolnilo a tam se to celý nějak asi přeskládává teď.
Tak já myslím, že paní Kellnerová, jak jsem četl, tak to tam vzala pevně do ruky a četl jsem o ní nějaký hezký článek někde v nějakém, já nevím, jestli byl Forbes, jako zahraniční, myslím, jako nějakým časopise zahraničním, nebo v nějakých anglických novinách, kde to bylo jako, že jako po smrti manžela jako emergovala, že se vynořila prostě jako největší biznismenka bývalý východní Evropy. No,
no zajímavý. Tady v Hospodářkách potom byl článek vlastně...
A bylo to jako pochvalný, že se že to vzala dobře do ruky, že první... se nenechala nějak jako... Jo, jo. Že tam bylo, že se sletly orly a supy a nechci jmenovat, nebo kdo, koho tě mysleli a že tam jako poletovalo a že se ukázalo, že ona se nenechá nějak jako... Ale nevím.
V Hospodářkách potom byl článek docela vlastně hezký, jako asi první otevřený, jako první zajímavý článek o PPFC, který říkal něco, co jako šlo nad rámec výročních zpráv. A to bylo před Javrem a to tam popisovalo vlastně tu
asi situaci. Asi už nějak lečel Vladimír Mlynář, už tam nepracuje.
Přesně, to tam popisovalo celou tu situaci s tím vzniklým, jako, jak se říká v angličtině, to power vacuum. Jako to vacuum moci, kdy vlastně ten hlavní člověk najednou není a teď se přemýšlí, jak kdo to všechno zaplní, tu díru. A...
To je něco jako Succession, víš? Jak co by se udělal seriál, viď?
To je teďko...
Na vojo. Seriál, no.
To je teď mimochodem v Red Bullu, že jo? Tam se to teď hodně řeší s přesahama velkýma do Formule 1, že jo? Tam zemřel ten Dietrich Matešic. To je vždycky takový, jako když ti zemře ten, tak je to jako zajímavé. No nic, zpátky.
No takže zpátky jenom, a vlastně i to podobné mě to nikdy nedošlo, jak i ta Amerika, jakkoliv je velká, a je tam spousta jako určitě států, které nejsou tak bohatý, jako třeba Kalifornie, nebo Texas, nebo já nevím. Takže HDP na hlavu je v Americe o 57% vyšší než v Německu, o 65% vyšší než v Británii a o 87% vyšší než v Francii. Na hlavu. Mě to překvapilo. Já jsem si myslel, že to tak bude jako, že tam budou nějaký procentička, ale že to bude o 80% víc než Francie, která je relativně jako druhý nejsilnější stát v Evropské unii. A překvapilo.
No, ne, oni jsou, jak vlastně to máš takový, tak jsi naprogramovaný, nebo ty, dneska jsou ty lidi naprogramovaný na těch sockách, jakože vlastně všechno je špatně, viď? Všechno je to, tak zjistí, že co? Vlastně to docela jede.
Tak, ne, zdráhal bych se z porovnání HDP mezi čtyřma zeměma západního světa říct, že všechno jede, ale...
No ne, jakože...
Ale v Americe to docela jede. A uvidíme, jak to bude. Tak teď
jsem teďko poslouchal rozhovor s Markem Andreessenem, když jsem koukal na díru v díru
v plotě. A
ten rozhovor je výborný. On vlastně říká, tam porovnává, že jo, AIčka porovnává, že to je Conversation with Tyler.
S tím Tylerem to je. No. Jo, tak ten mě taky baví. To jsou dva lidi, kteří mě baví.
No, on dává velice ostrý otázky.
Mimochodem, od toho Tyler má hezký web, který se jmenuje něco Marginal Revolution. Jako blog. Dělá to s nějakým Toborukem nebo nějakým Alex, nějakým svým kolegou. On učí někde, a teď nevím kde, jestli v New York University nebo na nějaké vysoké škole učí ten Tyler. A z jeho blogu jsem doputoval tady na ty informace o těch lécích, mimochodem teda.
Fakt, no. Vidí. Hele, pohybujeme se ve takový, ten internet je tak velký a my v podstatě plaveme.
Tak jak jsme říkali, Luďku, my nejdeme spolu, ale jdeme stejným směrem.
Je to tak,
co říká ten Andreessen teda?
No, říká, že vlastně překvapivě, říká, že umělá inteligence by měla být open source, že je to nejbezpečnější věc, že říká, že vlastně, že si myslí, že bude, co se týče vývoje umělé inteligence, že bude minimálně tripolární svět, Amerika, Čína a možná Evropa. On říká, že s Evropou je to, má takový ten klasický ten, že se snaží Evropa, že se snaží uregulovat prostě, že snaží doregulovat jako do technického.
Tak minulý týden oni schválili ten AI Act, který teďko vlastně do dvou let by měl být jako už
oni myslíš,
plně platit.
Myslíš, oni myslíš koho?
EU.
Jo.
Ale zase na druhé straně, já jsem si teďko hrál o víkendu s tím francouzským modelem, ten Mistral, oni mají jako Mistral Large, to jako není open source, ale oni ho mají jako, jako na webu, jako normálně jako chat, stejně jako třeba. A není to špatný, jako myslím si, že už je to, jako že to je stejná liga jako ten ChatGPT.
To Andreessen říká jako, taky, že je to velice, vlastně velice dobrý.
Je to překvapivý a za rok vlastně. Za
a
rok
že je to
Dark Horse,
no. Je to jako...
A vlastně ta firma musí mít velkou hodnotu. Samozřejmě spousty lidí říká, že oni dlouho v té Evropě nevydrží, že se někam přestěhují nebo že něco. To, ale on tam pracuje v tom Mistrálu, myslím, že mi to říkal Šlerka nebo kdo, že v tom Mistrálu pracuje bývalý francouzský ministr, a teď nevím, jestli čeho. Asi, jestli mají nějaký pro technologie, nebo nějaký ministr, možná hospodářství, No a ten, že vlastně jako, a jak je ta Francie tak jako propojený ten biznis s tou politikou, tak ten, že hodně tlačí a díky tomu ta Evropa možná bude třeba i méně regulovat. Oni chtěli být i mnohem přísnější a že ta Francie vlastně jako je dneska jako trošičku tím, kdo
outlierem
brzdí. No ne, ale že brzdí ty regulace, proč je to vlivný stát, že jo? Německo se tak jako pomalu padá ke dnu.
No.
Tak ta Francie tak jako teďko možná bude nejvlivnější stát ekonomicky, takže oni jako jsou trošku jako protihráčem těm snahám takových těch zapomenutých úředníků, včetně ty naší
Jourový,
že jo, tak oni to jsou takový ty nej, ona je Jourová, je takový jako vorel, že jo, jako jestřáb no. Regulační, že jo. No.
On by regulovala všechno.
Oni by regulovali všechno. No, tak uvidíme, jak to bude. Já jsem jako relativně optimista. No. Když máš vypěnku, tak nic nechybí.
Já nejsem optimista.
Optimista, ale to bys měl být, protože Mark Andreessen právě říká, že optimismus je vlastně výsadou chytrých lidí, že pesimismus je takový, že lidi mají pocit, že je to sofistikovanější a že být pesimistou je vlastně, jsou chytřejší lidi, že jsou pesimistama, ale není to tak. A jak je nějaký bonmot, jak říká, člověk by měl být optimistou vůle a pesimistou mozku. Rozum bys měl mít pesimistický, to je to kritické myšlení, ale vůle, jako to, ty emoce bys měl mít pozitivní. Já právě dokončil svůj krátký projev optimismu a Luděk sedí, vypadá, že se zabije, možná ještě před přepichovou zónou, takže pak bychom bohužel neslyšeli to, co...
Budeš jí dělat sám, Miloši.
No, ale já se nečtu ty tvý knihy, Ludku, a já myslím, že ty by si lidem chyběl a proto mi... Hned teďko řekni, co já nevím.
Hele, víš, kdy... A to mě překvapilo. Víš, kdy byla vymyšlená první mašina na karaoke?
Ne.
První automat na karaoke. Mm-hmm. On, totiž já to vím proto, že o víkendu zemřel jako...
Zakladal karaoke.
No v podstatě jo. Jako
vynálezce
karaoke. Vynálezce té krabice. Vynálezce to automatu, který byl v těch barech.
Princip prostě, že ti pustí hudbu bez
textu.
Bez textu a ty text čteš.
No, ale on to jako zautomatizoval. Jo. On byl člověk, který vymyslel jasně, tu krabici, jasně. Že to můžeš dát prostě to, co je dneska v takových těch barech kolem SAPy, tady taky, tady hrozně moc. Překvapivě, ale chodí tam samozřejmě jenom Vietnamci, byli pár v centru, tam neto.
Ale v Česku to nějak neprorazilo, viď? Karaoke.
Říkám, mají to Aziati, český Aziati to mají.
Pak?
Jako ve velkým. Já jsem byl v několika, když jsme točili jako takový nějakou video o vietnamské komunitě ještě pro stream, ty lidi, co jsem tam měl jako fixery do té komunity, tak mě vzali a kolem SAPy je fakt takový jako nenápadný tam nějaký hotel a to a dole je obrovský, nádherný prostě bar, třeba s 10 karaoke. A ono je to blbý, protože je to náročný na prostor a zároveň musíš na to mít tu klientelu, že jo. Ty lidi se tam musí bavit a ty Aziati to umějí, protože oni u toho strašně lejou a hrozně je to, baví. No a...
Proč to vlastně baví Vietnamce a ne nás?
Protože ono to jako, je to skupinový, ty to jako karaoke tě baví, když je to ve skupině. Protože ty se zároveň směješ tomu, jak ty ostatní zpívají. A zároveň
trošku doufáš, že to by se smát nebudou.
Trochu doufáš a zároveň tě ale baví zpívat. Zároveň prostě ty opravdu slyšíš, co je tvoje nejoblíbenější skladba, jako kterou nejradši. Ty se moc nespíváš. A co by si
zpíval?
No a co jsi zpíval třeba?
Já nevím, no. Nedokážu říct.
No. A tohle to by si zpíval, tak by si to třeba... Ty jsi takový typ, že by si třeba si představ, že
jste... Já často zpívám při podcastu.
No, ale vím si, že jste s rodinou prostě, jste to, že jo, sedějí tam všichni prostě celá ta vaše širší rodina a starý Čermák zpívá, že jo, a všichni dělají...
Ne, to asi ne, to není, pro mě to není s rodinou, to je spíš s kámošema.
Nebo s kámošema, no.
Nebo tak jako se ženou a s kámošema, nebo tak, ale podle mě s rodinou před dětma tě to nebaví.
No každopádně, teda ten chlápek, co vynalez tady tu karaoke mašinu, tak se jmenoval Shigeichi Negeshi.
Počkej, to byl taky Aziat?
Japonec, samozřejmě.
To byl Japonec?
No.
Proto je to karaoke, tak se to tak jmenuje. A co to znamená karaoke, víme to?
To nevím, to se musím podívat.
No povědej, Ludku, povědej.
Ale Negeshi vymyslel něco, co se jmenuje v roce 67, si to nechal patentovat. A mě překvapilo, že to bylo tak pozdě. Já jsem si myslel, že je to starší. A něco, co se jmenovalo Sparkobox. A což byla první vlastně karaoke mašina bez obsluhy, jako kde nikdo nemusel, kde opravdu si to lidi pouštěli sami a byla to taková ta věc, co se dalo do toho. Stalo se to strašně populární, je to výborně o tom píše Matt Alt v knížce Čistá smyšlenka, jak japonská popkultura změnila svět. Vyšlo to i česky, ta knížka. A je výborná teda. A je to o tom všem, co Japonci vymysleli. Anglicky se to jmenuje Pure Invention, How Japan Made a Modern World. A česky je to Čistá smyšlenka, je tam něco to. No ale je zajímavý, že Nigishi vymyslel, víš, ten Sparkobox vymyslel potom, co se mu smáli v práci, že ošklivě zpívá.
A to byla jako pomsta všem, co ošklivě
tak,
zpívá?
Jo. Tak to. Zajímavý nicméně je, že během v těch článcích, co vyšly po jeho smrti, tak se říká jedna zajímavá věc. A to ta, že on, aby to bylo právně čistý, tak on nechával ty podklady k těm písničkám
přehrávat.
Což znamenalo, že vlastně ty lidi, jejich skladby tam byly používané, za to moc jako nedostávali peněz. A oni říkají, že on vlastně udělal první takovou tu, jako, že použil populární hudbu pro automatizovanou zábavu, aniž by těm lidem za to platil. A že je to vlastně něco, co dneska budou řešit lidi ve velkým, jako s umělou inteligencí, nebo s používáním věcí na Instagramu nebo na TikToku a tak. A ono v podstatě, ale když se na tím zamyslíš, tak když víš, jak vypadají dnešní TikTokový videa, tak to je v podstatě jako karaoke.
Tak tam je podle mě častější jako to dabování, že ty jako karaoke, TikTokový videa, nebo já to znám spíš z Instagramu, ale tam to je to často na obou těch platformách, že jako ty, že ty si jako nadabuješ, že zpíváš a reálně tam zpívá ten zpívák.
No.
To je opak karaoke.
No, ale jakože je to vlastně podobný.
Ale je to ten jako podobný zneužit, nebo podobný vztah k tomu copyrightovému materiálu.
Tak.
Ale já jsem myslel, že tyhle ty platformy mají ošetřený, že tam nejde. Že...
Mají, teda jediný problém je, že...
Že tam to jako remixuje, že jo? No,
ono tam, ono se to, ty platformy to udělali tak, že třeba, to je strašně zajímavé, protože YouTube třeba tam tě vyhodí, že jo, když my dáme na YouTube náš podcast, ve kterým použijeme kus skladby, tak nás to vyhodí, na Spotify nás to vyhodí. I když bychom měli třeba podcast o hudbě, což je zajímavý. Ale některé podcasty v hubě fungují, nevím jak. Na druhou stranu Instagram to má ošetřený globální smlouvou. TikTok to měl taky do předminulého týdne, kdy mu vypověděla smlouvu společnost Universal, jeden z největších držitelů jako hudebních katalogů na světě. S tím, že řekli, že vlastně došlo jim to, co je absolutně zjevný, že ten deal je daleko výhodnější pro tu platformu než pro Universal. Protože samozřejmě jako dneska třeba spoustu hudby už vlastně propaguješ jenom na TikToku, že z toho děláš virální videa a tak, ale na druhou stranu vlastně tím, že a to my známe taky, že jo, když najednou zjistíš, že vlastně ty tu hudbu nemusíš poslouchat jako celou, že ti stačí těch 10 sekund a že ani kvůli tomu nemusíš na Spotify, že ti vlastně stačí ty úryvky, které máš na TikToku. To je vlastně jako ze stand-up komedie je to vlastně velice podobný problém. No.
Já nevím, jestli u té hudby jako to nechceš víc slyšet celý.
Nechceš, ale... navíc, že jo, je známá věc, že hudba se zkrátila, že doba klasické skladby, že jo, za našich let byla normovaná délka 3.30 a dneska je to, protože tak to hráli rádia a dneska máš kolem 2 minut, že jo?
A nebo jsou i dlouhý některý. Víc. To je zajímavé, že se filmy prodloužily a písničky zkrátily.
No. Ale zase to ti řeknu taky v přepichový zóně, protože o tom píše Tarantino ve své knížce, že je to jako zajímavý. Oni se jako prodloužili, ale vlastně se to vrací paradoxně, co se času týče, někam do 70. let.
To byly také dlouhý filmy 70. let?
Vysvětlím.
OK. Hele, ještě k tomu jsem slyšel zajímavou, teď jsem si připomněl o těch písních a tak v nějakém podcastu, a teď bohužel nevím, jo, vím, je můj oblíbený podcast, který se jmenuje, který dělá Alan Alda. On to vyslovuje Alan Alda. Alan Alda. Tak je to podcast, který se jmenuje něco. Alan Alda se něco povídá nebo tak. A je to většinou s nějakýma vědcema, nebo on jako popularizuje, on je popularizátor, že on hodně se věnoval posledních 20 let, jako kromě hraní, takže hodně dělá jako popularizaci vědy. Jo, takový Jiří Grigar, americký Jiří Grigar, ale nejenom jako vesmír, ale jako všecko možný. A měl tam nějakou psycholožku a byl to docela hezký rozhovor a ona říkala, že se zjistilo překvapivě, že vlastně lidi mají radši, že jsou spokojenější, když je film v televizi rozdělený reklamama. Jo, že ti to vlastně, že jako intuitivně každý, že si platíme za to, aby jsme reklamy neměli, ale když se měří nějakou formalizovanou metodou jako tvůj pocit, tak ty lidi, co to mají rozdělený těma reklamama, tak jsou šťastnější. A ona to vysvětluje tím, že my u dlouhých věcí, třeba u dovolený, jako jsme nejšťastnější, zase to nějak, je to věci zjistili, samozřejmě mají na to nějaký metody, které můžeme se bavit, jestli jsou nebo nejsou dobrý a jak to dělali. Ale zjistili, že ty seš nejšťastnější 43 hodin po začátku dovolený. Jo. Že ze začátku, že netvářím, já těm říkám, co jsem slyšel a dává to trochu smysl, jo? Že ty se tváříš jako, že s tím nesouhlasíš, já ti jenom říkám, co
ne, jsem slyšel. Ne, já o tom přemýšlím, to, co vidíš, je v tím přenosu, jako jo, jsou moje emoce.
Už se těším na kameru, aby i lidi viděli, Luďka, jak přemýšlí. A no, že jako, ona to vysvětluje tak, že na té dovolené, když tam přijedeš, jsi trošku ve stresu, protože zjišťuješ, kam se jde třeba na večeři, protože typicky jsi v hotelu, zjišťuješ, kde je pláž, jestli tam vlastně bude dost místa, jestli tam ráno dávají ručníky, nebo ne, všechno, jak ty často rád popisuješ. A vlastně po těch dvou dnech, což jsou ty necelý, 43 hodiny jsou necelý dva dny, ale zároveň je strašně příjemný, jako když něco děláš poprvý na té dovolené. Jako když si znáš to, já když se někam jedu dlouho autem, tak se těším na první pivo. To je prostě takový to, že to mám opravdu pocit radosti, když až to první. Pak když si dáš osmý, tak už je to trošku...
Už je to moc.
Už je to utahaný, jo.
A to ale často do toho osmýho dojedeš, protože potom po té jízdě jsi takový...
A ona říká prostě, že jako první drink třeba, co si dáš v hotelu, jo. První, když vidíš poprvé oceán nebo moře, jo. Poprvé, když vlastně jako jdeš na večeři do té... Takže tam se to kompenzuje a v tom 43. hodinu se to dostane takový rovná. A pak už ješ takový, jako že už to děláš po druhý, po třetí a zase to klesá. A ona vlastně říká, že se ukázalo, že třeba když máš těch dovolených víc, tak vlastně jako seš vlastně šťastnější než jako z té 14 denní, protože pak už ti to klesá. Ale že to paradoxně, a tím se vracím k tomu, co ty jsi říkal, že tohle měřili se u písniček, jo? Že když ty jako posloucháš písničku a pak se to nějak přeruší a pak ji začneš znova poslouchat, takže jako vlastně celkový pocit štěstí, kterou jsi s tou písničkou zažil, je vlastně větší. Jo? A to samé je u těch filmů v televizi, že když ti to předuší ta reklama, tak jsi jakoby otrávený, když si udělat kafe, když se vyčůrat, koukáš na nějaký reklamy, který jsi stokrát viděl, ale pak se znova jako, pak zase znova jako chytíš a máš to jako větší radost, než kdyby to nebylo přerušený. Tvrdí ona, jo, že když se sečne.
No, ne, rozumím, já jako většinou tady těch jsem schopnej si aspoň jako představovat, že se to děje a tady u toho si to nejsem schopný ani představovat na svém příkladu. Jakože to je, ta zkušenost je mi tak vzdálená, že mám jako podvědomou tu s tím nesouhlasit, no. Protože ten fakt, že jsou dva lidi v situaci uprostřed příběhu a něco si řeknou, a teď se to přeruší. Ještě třeba ty ten film znáš a víš, že je tam tvoje oblíbená scéna a v tu chvíli je to přerušený 10 minut reklamama. Tak ten okamžik toho nasrání v tu chvíli nemůže podle mě vykompenzovat ten okamžik štěstí, když se to zase rozjede. Navíc, když ten reklamní break je strašně dlouhý, tak ty mezi tím zapomeneš, kde jsi byl. Vlastně mentálně se o to úplně
odpojíš. No a to říká, ten argument, že ty jako ten mozek se znova jako zažije tu radost.
A to jsou přesně věci, které bych poslal do práce.
Já jsem se bál, že pošleš do prdele a tvoje maminka se zachvěje někde v dálce.
Ne.
Ale já to nedokážu se do toho vžít, protože já jsem...
Já bych jim dal humanitní vědy. Budou pěkně, měli by dělat matematiku.
Já si myslím, že oni používají matematiku tady u vyhodnocování těch dat, že tady je prostě ta mambo-jambo věda a pak použijou vlastně striktní nějaký matematický metody.
No, aby vypadali, že jsou opravdoví vědci. No jo.
Tak, ale já to nedokážu vlastně, mě to zní jako trošku logicky, zároveň si pamatuju, protože já nedokážu tohle posoudit, protože já jsem film přerušovaný reklamama neviděl možná 20 let, jsem si uvědomil, když jsem to včera o tom přemýšlel podobně jako ty, protože já jak vlastně se nekoukám na nějaký ty český televize, kde to je na Nově nebo na Primě, tak já jsem neviděl a na Netflixu to zatím ještě nepřerušujou, i když se říká, že možná to pro nějakým přeplatitelském plánu začnou přerušovat. Tak já jsem film přerušovaný reklamama neviděl opravdu 20 let. A je to zajímavý. No, takže, ale pamatuju se, že když tohle bylo jako dřív, když jsme se třeba dívali s dětma na nějaký právě na Primě, jako na Vyvolené, nebo takový ty rodinný, ty, že jsme na to, tak vlastně nám ty breaky reklamy taky za stolik nevadily, protože to bylo jako, že jsme si tak jako opravdu si, ne, že si uděláš kafe, ale že tak jako se tak o tom bavíte, nebo si někam odběhneš a tak. A že to nebylo jako tak hrozný, no. Já jsem nebyl jako velký nepřítel.
Mě to irituje strašně teď. No, no. Ale jako, nevím, jakože tohle, jako málo kdy se mi stává, že bych na nějaký teorii nenašel jako vědecký nic zajímavého, nebo že by mě nějak to, ale tohle je, myslím, jako absolutně přímým rozporu, jako s mým pociťováním té věci, jako v úplně, jakože jakože tam není ani prostě žádná styčná plocha, jo. Že nejsem schopený tam.
Je to
tam
jako zajímavý. No.
Ale
Luďku, a
to jsem se díval,
to
jsem se díval na to.
O čem se budeme hádat?
Na reklamní ten.
Prostě my jsme si zapomněli říct, o čem se budeme hádat. A já mám k tomu nápad.
Já taky.
Tak řekni.
Řekni ty.
Ty řekni.
Ty řekni.
Ty řekni.
Ty řekni.
Ty řekni.
Ty řekni.
Tak si hodíme.
Tak si řekneme, čí nápad?
Tak když tam bude, Luďku, já nechci říct, co tam bude.
Bude tam žena se zadkem.
No, on to není úplně zadek, že jo? Je to tak jako, jsou to... No je to zadek,
je to
ale
zadek.
Je tam i vidět...
Ano, je tam vidět i...
I to, co bývá většinou vepředu, nebo co tak jako...
Co je pod zadkem.
Teď to lidi ukazuje, vlastně ano, to je vidět. Tak když padne Vorel, tak říkáš ty.
Ano. To, co je pod zadkem, je Vorel? Ne, to je druhý je Vorel.
Ty, když tobě, když padne Vorel, tak to říkáš ty.
Dobře.
A když tam padne to paní pod zadkem, tak to říkám já.
Jo, dobře.
A ježiš.
Vorel.
Jak to říkáš ty?
No, já se mě napadlo, že na Twitteru se strašně řešil. Ty jsi dneska sdílel článek z titulní stránky Wall Street Journal o tom, jak jsme strašně dobrý v tom, jak jsme sehnali munici tu. A to je článek, který napsal německý korespondent Wall Street Journalu Bojan Pančevský, což je chlápek, který...
Jo, to jméno znám.
Je hrozně zajímavý, je takový jako zlej. Jako, a on, víš, jak vypadal ten článek původně v tom?
Jo, jo, ono, já jsem to viděl, dneska to tam někdo dával, že on to i pak sdílel americký vyslanec, že jo, a pak i britský, že jsme nějaký ex-soviet satellite, ne?
Ex-soviet small country satellite. A to samozřejmě strašně nasralo jako spoustu lidí. Já jsem asi, jako dá se to, ale já se chci vlastně hádat o tom, nebo napadlo mě, hádat se o tom, jestli jsme jako, jo, jmenuje se to a Small Ex-Soviet Satellite State Goes Hunting for Arms for Ukraine. To znamená, malý satelit bývalého Sovětského svazu goes hunting for arms. A mě by zajímalo, jestli jsme opravdu jako, a tam argumentu...
Mně to přijde jako celkem přesný titulek.
A ne, tam všichni argumentují, že je to 35 let po tom, co se rozpad Sovětský svaz a jsme...
No, to ne, ale
jsme devátá,
od paru železní opony. Nebo,
no,
se rozpadl,
no, no, dobře, od paru železní opony. Jsme devátá most populated country v tom. A jestli jsme malý ex-sovětský stát, nebo ne?
No, ono to je, jako město spíš chápu, že jsme byli jako ze sovětského bloku, ne? Satellite sovětský...
No, jako...
Já nevím, jestli by se dalo říct Soviet ex-satellite, ale mě to spíš, mě to jako přijde i fakticky správně, jako že jsme byli sovětský satelit. My jsme nebyli,
ale nemůžeš to žádný... No, ale tak už se o tom hádáme. Tak jestli se o tomhle to můžeme hádat, anebo, co máš ty?
A já jsem, mě napadlo, jestli bychom měli zakázat TikTok. Protože oni to řeší v Americe, a vlastně bychom tomu, podle mě, když v Americe...
To je zajímavější debata. To je zajímavější debata. A já na to mám názor, takže já to můžu.
Já vlastně na to mám názor, který... Já jsem na to měl názor a vlastně jsem ho změnil.
To je taky zajímavý.
No. A myslím, že mám teďko stejné jako ty.
Tak jdeme?
Ale nevím, jaký ty máš.
A kam jsme dali tu minci?
No, tady si dal na stůl, ne? Tady.
Aha. Ne, tak. To je jiná, to je ta opravdová.
Jo, to je opravdu.
A kde máme tu stůl?
No, ne, což je těžší, ale to je asi tím, že je
stříbrná. No je, tady, tak tady ta je stříbrná, tam to není. Hele, já jsem úplně mimo a to se mi stává furt.
Když to držel v ruce před chvíličkou. No.
A kam jsem to dal?
Nedal jsi to do kapsy?
Ne.
Takže my jsme právě, přátelé, my jsme, je ohrožené pokračování tohoto podcastu, protože dokud se mince nenajde.
Tak nikdo neodejde.
Zaprvé nikdo neodejde. A tady něco cinklo, Luďku. To je ona. Máme ji, máme ji. Takže, Luďku, ty to hoď a když spadne orel, tak já říkám zakázat a ty říkáš, a začínám, a ty říkáš...
Když spadne paní, tak já říkám zakázat.
Ne, uvodla, já říkám zakázat a začínám.
A padne paní, já říkám ano, zakázat a začínám.
Ano, ano.
Tak jo.
Tyjo, to byl krásný hod. A já si myslím, Luďku, že tam je paní. Takže ty zakáž, buď tak hodnej a zakáž TikTok. Ale nejdřív udělej způsobem, který je tobě vlastní a který je výjimečný, krásný a dobrý. Uzavři dnešní podcast. Lépe řečeno, vydláždi cestu do pěší, přepichové zóny.
Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, který byl daleko lepší, než si myslíte. A pro naše předplatitele v přepichové zóně ještě bude daleko lepší. A kterým vás, jako vždy, provázeli Luděk Staněk
a Miloš Čermák.
Zakázat TikTok jednoznačně. Jo. Těch důvodů je mnoho. Můžeme začít úplně jedním základním. Kolik je povolených amerických sociálních sítí v Číně?
www.patreon.com/Čermák Staněk Komedy. A nazdar.